A maior preocupación, sin duda, foi e sigue a ser o SAF, o Servizo de Axuda ao Fogar, por todos os riscos que conleva. Que estén ben protexidas con todos os medios técnicos ao alcance, que os usuarios estean ben informados das medidas de seguridade que deben adoptar e que estén moi moi alerta a calquer síntoma que poidan ter tanto os usuarios como elas mesmas para iniciar todos os protocolos sanitarios canto antes. Hai que aplaudilas, dende logo, por todo o esforzo que están a facer, porque si xa habitualmente toman todas as medidas de seguridade e hixiene, estes días estanas a facer de forma moitísimo máis escrupulosa, co que sobre esforzo que isto conleva en cada servicio que teñen que prestar.